Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, նախ ծրագիրը համառոտ։ Ազգային ժողովում մեկնարկեց տարվա առաջին քառորդյան խորհրդարանը որոշեց ընդլայնել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, որտեղ իշխանական կոալիցիան նորից մեծամասնություն է։ Իրավաբանների պնդմամբ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։ Դատարանի այսօրվա որոշումից պարզ դարձավ, որ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների կիրառած գործողություններն իրավաչափ չեն եղել։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Մոսկվայի հարավում այսօր առավոտյան բարձր դասահանցիկներից մեկը միջնակարգ դպրոցում պատանդ է վերցրել 24 աշակերտների, սպանելով աշխարհագրության ուսուցչին և միջադեպի վայր ժամանած ոստիկանության աշխատակցին մոտ կես ժամ տևած բանակցություններից հետո ոստիկաններին հաջողվել է վնասազերծել զինված դեռահասին, բոլոր պատանդներն ազատ են արձակվել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր կվերադառնա կարճատև արձակուրդից տեղեկացնում ուկրաինական աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, Յանուկովիչ արձակուրդի պաշտոնական պատճառը առողջական խնդիրներ էին։ Երեկ էլ Կիևի անկախության հրապարակում կայացավ ընդդիմության հերթական բազմահազարանոց ցանրահավաքը, որի ընթացքում ուդարկուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարեց, որ ընդդիմադիր ուժերը աշխարազոր են ստեղծելու, ինչպես նաև շարունակելու են տեղական վարչակազմերի շենքերի պիկետավորումն ու արգելափակումը։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտն այսօր քառորդյա պաշտոնական այցով ժամանում է Իրան, նրա այցի հիմնական նպատակը Իսլամական Հանրապետության ղեկավարների հետ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ քննարկումներ ծավալելն է։ Պաշտոնական Ստոկհոլմի նպատակն է, որպեսզի նոյեմբերին Ժնևում ձեռք բերված ժամանակավոր համաձայնագիրը ի վերջո մշտական բնույթ ստանա, նշել է շվեդական արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Բիլտի այցը մեկնարկում է Իսպահան քաղաքից, որտեղ նա այցելելով է ուրանի հարստացմամբ զբաղվող ձեռնարկություններից մեկը։ Մոլդովայի հարավում գտնվող Գագաուզիայի ինքնավարությունում շարունակվում է երեք կայացած հանրաքվեի ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը։ Այս հանրաքվեի ընթացքում Գագաուզիայի բնակիչները պետք է պատասխանեին երկու հարցի. առաջինը՝ ում հետ է անհրաժեշտ ծերտացնել կապերը, Եվրամիության թե Մաքսային միության հետ, և երկրորդը՝ արդյոք Գագաուզիան պետք է հռչակվի անկախ պետություն, եթե Մոլդովան կորցնի անկախությունը։ Հանրաքվեի արդյունքները հայտնի կդառնան առաջիկա օրին, այժմ հայտնի է միայն, որ դրան մասնակցել է քվեի իրավունք ունեցող Գագաուզիայի բնակիչների մոտ 70%-ը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեց տարվա առաջին քառորդյան, ի լրում դեռ անցած տարվանից անպատասխան մնացած մի շարք հարցերի, օրենսդիր մարմնի առաջին իսկ նիստը ընդդիմադիր պատգամավորների գնահատմամբ նոր խնդիրներ առաջացրեց։ Խորհրդարանը որոշեց ընդլայնել ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը, ինչի արդյունքում իշխանական կոալիցիան այդ հանձնաժողովում ընդլայնեց իր ներկայացվածությունը։ Ոչ իշխանական ուժերը վրդովված են խորհրդարանական մեծամասնության այսպիսի վարքագծից։ Տարվա առաջին քառորդյան հետաքրքիր է նաև նրանը, որ խորհրդարան են գալիս պատգամավորներ, որոնց լրագրողները հարց ուղղելու հնարավորություն են ունենում հազիվ տարին մեկ անգամ։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բետևյանը։
Նախորդ տարեվերջի ընդդիմության հնարքը բացառելու համար Իշխող Հանրապետականը հաշվիչ հանձնաժողովում ավելացրեց իշխանական պատգամավորների թիվը։ Հիշեցնեմ, հաշվիչ հանձնաժողովի ոչ իշխանական 4 անդամները նիստ հրավիրեցին և անբավեր ճանաչեցին դեկտեմբերի 23-ի արտահերթ նստաշրջանում տեղի ունեցած գազային համաձայնագրերի քվեարկությունը, փաստարկելով, որ հաշվիչ հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների մեծամասնությամբ, իսկ նշված օրը ձայների հաշվարկին ներկա էին հանձնաժողովի 7 անդամներից միայն երեքը։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանն առաջարկեց, որ հանձնաժողովը 11 անդամ ունենա, ընդ որում հանրապետականներն իրենց համար 5 տեղ էին նախատեսել՝ մեկ օրինաց երկրի, մեկական էլ ոչ իշխանական 4 ուժերի համար։ Այս դեպքում ձայների մեծամասնություն ունենալը նրանց համար լիարժեքորեն ապահոված կլիներ։ Ոչ իշխանական ուժերն առաջարկն անընդունելի համարեցին։ Յուրաքանչյուր փոփոխություն մեծամասնությունն իրեն է հարմարեցնում, հայտարարեցին։
Մեծամասնությունը, քանի որ չի կարողանում աշխատել հավասար պայմաններում, նականաբար պետք է մեծամասնություն ունենա ցանկացած տեղ, որպեսզի էներգիա շոկ մեծամասնություն, որ հնարավոր լինի աշխատել։
Հայրա Զուրաբյան։
Էդ ոնց էր, որ նախորդ տարիներին նախորդ տարբերակը բավարարում էր, բայց հենց մեծամասնությունը խնդիր ունեցավ, պարզվեց, որ ոչ, պիտի ունենալ բացարձակ քվորում, ընդհանրապես պրոբլեմ չունենալու համար։
Ոչ իշխանական ուժերը հայտարարեցին, որ անդամներ չեն ներկայացնի հանձնաժողովում։ Հովիկ Աբրահամյանն ընդդիմության այդ քայլը որակեց ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները խաթարել։
Դուք բոլորը դեմ եք, որ բնականոն գործունեությունը ապահովի ազգային ժողովը։ Դուք բոլորը ուզում եք խաթարեք ազգային ժողովի աշխատանքները եւ ունենալով փոքրամասնություն, ուզում եք խաթարեք եւ մեծամասնությանը ճնշեք։ Դա ձեր չի հաջողվել, ուղղակի դա ասում եմ։
Վերջում նշեմ, որ այսօր ազգային ժողով էր եկել Գագիկ Ծառուկյանը։
Արցի
Քոչարյանը հիմա դեպի գալիս քաղաքականություն թե չէ։
Դե կարող եք անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանին դա հարցնել եւ ինքը հստակ ձեզ կպատասխանի։ Ես ոչ մի արցի չեմ պատասխանում, ես գնացի։ Ես գնացի։ Ինձ թվում է բոլորը մեզ պետք է պաշտպանեն։
Նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ոչ, ես պատասխանում եմ։
Դա անմիջտ։ Դա անմիջտ։
Հայաստանի կառավարությունը նորերս հրապարակեց Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, որը վերնարագրված է Մաքսային միությանը եւ Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի անդամակցության միջոցառումների ծրագիր։ Հրապարակվել է նաեւ ճանապարհային քարտեզի իրականացման ուղղված 249 էջից բաղկացած գործողությունների ժամանակացույցը։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո տևական ժամանակ է, որ քաղաքագետներն ու տնտեսագետները ասում են, թե ինչ վնասներ կարող է կրել Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում։ Ավելին, իրավագետները պնդում են, որ ճանապարհային քարտեզը պարզապես հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մաքսային միության ճանապարհային քարտեզում ամրագրված պահանջները հակասում են Հայաստանի սահմանադրության նորենքներին, որովհետև այդ պահանջների կատարման դեպքում Հանրապետության տնտեսական բնագավառին առնչվող որոշումները կայացնելու են ոչ թե Հայաստանի սահմանադրությամբ սահմանված իշխանության մարմինները, այլ մեր սահմանադրությունից դուրս գործող Մաքսային միության ղեկավար մարմինը, Եվրասիական տնտեսական անձնաժողովը, որի որոշումները համաձայն իր կանոնադրության պարտադիր են կատարման համար Մաքսային միության անդամ երկրների տարածքներում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց իրավունքի գերակայություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավաբան Արտակ Զեյնալյանը։
Դա կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք չենք գտնում ֆեդերատիվ հարաբերությունների մեջ։ Մենք համատեղ սահմանադրություն չունենք, մեր սահմանադրությունից ավելի բարձր սահմանադրություն չունենք, ի կատարումը որի դա հնարավոր լինի անել։ Եթե ուղղակիորեն այդ մարմնի ընդունած որոշումները ենթադրենք, որ պիտի կատարեն, ենթադրվում է, որ պիտի կատարեն ինչ-որ վարչության պետեր կամ մաքսավորներ, դա իրավաբանական ուշունացող փաստաթղթեր են Հայաստան։ Դա կարող է կատարվել բացառապես, եթե դրան համապատասխան, դրա բովանդակությունը վերարտադրող իրավական ակտեր են ընդունվել Հայաստան։ Չի կարող ուղղակի մաքսավորը վերցնել ու առաջնորդվել այդ դրա դրույթներով։
Այսպես դա չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։
Այո, չի համապատասխանում սահմանադրությանը։ Ոչ թե ասենք Մաքսային կոմիտեի ղեկավարը կամ պետական ենկամուտների կոմիտեի նախագահը ընդունի ի կատարումը դրան հրաման, այլ պետք է ինքը ընդունի հրաման ի կատարումը Հայաստանի իրավական ակտերի, որտեղ գուցե նույնությամբ արտագրի դրա դրույթները, նույնությամբ արտագրվի, բայց ֆորմալ առումով դա չի լինելու ի կատարումը այդ կոմիտեի, այդ ավելի վեր, այսպես կոչված վեր պետական կազմակերպության։
Ուկրաինայում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հիվանդությունից նոր ապաքինված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր վերադարձել է աշխատանքի։ Նրա առջև ծառացած հիմնական խնդիրն այսօր ըստ էության հետևյալն է. ինչպես երկիրը հանել ստեղծված փակուղային իրավիճակից։ Իրոք նա հիվանդ էր, թե կողմնորոշվելու համար երկրի ղեկավարը թայմ աութ էր վերցրել։ Կիևում նման կարծիքներ են շրջանառվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ընդդիմությունը չի թաքցնում, որ առանձնապես չի վստահում Յանուկովիչի կարճատև հիվանդության մասին նախագահական նստավարի անցած շաբաթ հրապարակած հաղորդագրությանը։ Ըստ ընդդիմադիրների, Յանուկովիչը իր հայտարարած հարփուխի ընթացքում գուցե վերլուծել է երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու հնարավորությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերից սկսած Կիևում ամենօր բողոքի ակցիաներ են։ Երեկ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում վերստին տեղի են ունեցել նախագահ Յանուկովիչի հրաժարականի պահանջով հզոր հանրահավաքներ։ Երեկ նաև իշխանությունները թույլատրել են հունվարի 22-ին անհայտ անձանց կողմից առևանգված, դաժան կտանքների ենթարկված ու մեկ շաբաթից ազատ արձակված անդիմադիր ակտիվիստ Դմիտրո Բուլատովին բուժում ստանալու համար մեկնել Վիլնյուս։ Ի դեպ, ոստիկանները ցանկանում էին նրան հարցաքննել Ապորինի ցույցեր կազմակերպելու և զանգվածային անկարգություններ հրահրելու գործի շրջանակներում, բայց դատախազությունը կարգադրել է Բուլատովին թույլ տալ մեկնել Լիտվայի մայրաքաղաք։ Անցած շաբաթ օրը Մայդանում դիմելով 50,000 ցուցարարներին անդիմության լիդերներից Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ միայն Յանուկովիչի հրաժարականի և արտահերթ ընտրությունների միջոցով է հնարավոր ել գտնել այս վիճակից։ Մեր առաջարկն է վերադառնալ 2004 թվականի սահմանադրությանը, տարանջատել նախագահի խորհրդարանի կառավարության լիազորությունները, կազմել նոր կառավարություն և ամենակարևորը անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, ասել է Կլիչկոն։ Եվ նախկին բռնցքամարտիկը և նրա զինակից ընդդիմության մեկ ուրիշ լիդեր Արսենի Յասենյուկը մասնակցել են Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, որտեղ բանակցել են արևմուտքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Յասենյուկի խոսքերով, իրենք արևմուտքին բացատրել են, որ երկիրն ունի ֆինանսական իրական աջակցության կարիք։
Ուկրաինցի պրոսյայտ կոնկրետնեք դի и нам пообіцяли ці дії.
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը երեկասել է, որ Միությունը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հիմա կազմում են Ուկրաինային օգնելու ծրագիր։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ 3 ռուսաստանյան ընդդիմությունը ևս բողոքի ակցիա էր իրականացրել, ու թեև Բոլոտնոյան Մայդան չդարձավ, այդուհանդերձ բողոքի ակցիան շատերի կարծիքով նպատակին ծառայեց։ Փորձագետների գնահատմամբ այսօր ռուսաստանյան ընդդիմությունը չունի հեղափոխություն անելու հնարավորություն, քանզի երկրում օր-օրի բարձրանում է նախագահ Պուտինի վարկանիշը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեք Մոսկվայում անցել է Բոլոտնոյան գործող անդեմադիր ակտիվիստների աջակցության երթը, որը սակայն ռուսական Մայդան չի դարձել, քանի որ մասնակցել է ընդամենը 12,000-ից 15,000 մարդ անդիմադիրների տվյալներով և 2,000 մարդ ոստիկանների տվյալներով։ Անդիմադիրներն արտոնված երթով անցել են Մոսկվայի կենտրոնի Ուղագաձևայգով։ Միջոցառումը նվիրված էր Բոլոտնոյան գործով անցնող անդիմադիրների աջակցությանը, ում սպառնում է շուրջ 5 տարի ազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ այս գործով անցել է 30 մարդ, 2-ը դատապարտվել են արդեն, 8-ին Պուտինը ներում է շնորել, եւս 8-ի գործը այս պահին դատարանում է։ Հիշեցնեմ, 2012-ին մայիսի 6-ին Պուտինի ինագուրացիայի նախորդին ռուսաստանցի անդիմադիրների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են եղել։ Դրանց մասնակցած ոստիկանները խիզախության համար բնակարաններ են ստացել, իսկ անդիմադիրներից առնվազն 10-ին սպառնում է երկար տարիների ազատազրկում։ Երեկվա երթը հենց այդ մարդկանց էր նվիրված, նրանց համար նաեւ դրամահավաք էր կազմակերպված 3։ Սակայն անդիմության երթի մասնակիցներից գրեթե բոլորը փաստում են, որ ավելի շատ մարդ էին ակնկալում։ Ափսոս, որ սպասվածից շատ ավելի քիչ մարդ է մասնակցում այսօր, ասում է այս տարեց մոսկվացի կինը և հավելում, որ մասնակցել է անդիմության բոլոր հավաքներին։ Կոնկրետ նպատակի համար էին 3 հավաքվել անդիմադիրները ու նրանց աջակցող քաղաքացիները։ Նրանք պահանջում էին ազատ թողնել քաղբան տարկյալներին, սակայն ավելի հաճախ հնչում էին ավանդական հակապուտինյան լոզունգներ։ Ռուսաստանն առանց Պուտինի, օրինակ։ Բնական է, որ այս օրերին այստեղ Մոսկվայում հաճախ է հնչում, թե երբ է սկսվելու ռուսական Մայդանը հարցը։ Սակայն փորձագետների մեծ մասը համոզված է, որ քանի դեռ նավթի բարձր գների շնորհիվ իշխանություններին հաջողում է խուսափել սոցիալական ճգնաժամերից, լայնածավալ հեղափոխական շարժում Ռուսաստանում չի լինի։ Իսկ այսպես կոչված էլիտար ընդդիմության շարժումը լուրջ արձագանք շարքային ռուսաստանցիների մոտ չի գտել, և Պուտինի վարկանիշը մնում է բարձր։ Իսկ ռուսաստանյան ընդդիմությունը Պուտինին այլ ընտրանք չի կարողանում առաջարկել։
Այսօր դատարանի որոշումից պարզ դարձավ, որ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ իրավապահների կիրառած գործողությունները իրավաչափ չեն եղել։ Պատմությունը հետևյալն էր. Քաղաքապետարանի մոտ նստածուցի ժամանակ, երբ Կիվիրյանը փորձ արեց խոտածածկի վրա վրան տեղադրել, ոստիկանները միջամտեցին, ինչի հետևանքով բախում տեղի ունեցավ վերջիններից և ակտիվիստների միջև։ Քաղաքացիներից մի քանիսն էլ, այդ թվում Կիվիրյանը, բերմայի ենթարկվեցին, թեպետ Կիվիրյանը ոստիկանության գործողությունները որակում էր Ապորինի, այդուհանդերձ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել էր քրեական գործ հարուցել Կիվիրյանի հաղորդման հիման վրա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ներկայացրած նյութը։ Կենտրոն և նոր Քմարաշ վարչական շրջանների առաջինատնի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանն այսօր բավարարեց հրապարակախոս Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումը։ Դատարանը վերացրեց հատուկ քնչական ծառայության քննիչի որոշումը, որի հիմքով քրեական հետապնդում չի իրականացվել Արգիշտի Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։ Արգիշտի Կիվիրյանը բողոքարկել էր օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտից իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանների կիրառած բռնությունների համար քրեական հետապնդում չիրականացնելու որոշումը։ Կիվիրյանն օգոստոսի 1-ին փորձել էր վրան տեղադրել ոստիկանության հնչեցրած արգելքների պահին։
Ոստիկանության ցանկացած պահանջ չտեղադրել վրան դա ապօրինություն է, այնպես որ սկսում ենք վրանի տեղադրումը, արդեն գործեն։
Այս կոչից ժոպեներ անց ոստիկանները չեն փորձել անգամ իրենց իմացած օրենքների շրջանակում հիմնավորել վրան տեղադրելու արգելքը։ Ոստիկաններն ուժի կիրառմամբ Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրել էին մեքենան և բերման ենթարկել կենտրոնականի բաժին, կանապացույցներ, որ Կիվիրյանը ոստիկանության բաժնում մնացել է ավելի քան 3 ժամ։ Այս գործին կցված է դատաբժշկի եզրակացություն, ըստ որի Արգիշտի Կիվիրյանի մարմնի վրա հայտնաբերվել են բռնության հետքեր։ Հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Լևա Մելքոնյանը մերժել էր Արգիշտի Կիվիրյանի դիմումը, քրեական գործ չհարուցելով Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։ Հատուկ քնչական ծառայության քննիչ Լևա Մելքոնյանին հարց. կբողոքարկի արդյոք դատարանի այսօրվա որոշումը։
Դատախազն կբողոքարկել։
Դատախազը ձեր կարծիքով կբողոքարկի։
Չեմ կարող ասել։
Բայց դուք եք, չէ՞ նաև որոշում
կայացրել։ Իմ որոշումն է վերացվել։
Դատարանը արդար որոշում կայացրեց։
Ես չեմ կարող նմանդատվություն անել։
Արգիշտի Կիվիրյանը դատարանի որոշումը պայմանավորեց տեսագրությունների առկայությամբ։ Վերլուծաբանն ասաց, դատարանի որոշումը նշանակություն կունենա միայն այն դեպքում, երբ ի վերջո կպատժվեն օրինազանց ոստիկանները։
Ինձ համար կոնկրետ այդ գործով որոշումը կլինի վերջնական, երբ որ իմ դեմ բռնություններ, ապօրինություններ իրականացած ոստիկանների նկատմամբ լինի մեղադրական դատավճիռ։
Եվ այս ծրագրի վերջում Գևոր Ստամբոլցյանը կներկասնի էլեկտրոնային մամուլի տեսությունը։
Գործարար Փայլակ Հայրապետյանը առավոտին տված հարցազրույցում անդրադառնալով օֆշորային սկանդալի առանցքային դերակատարներից մեկի Աշոտ Սյուքյասյանի կալանավորմանը նշում է. Այս գործի նոր բացահայտման կարիք չի զգացվում, որովհետև քննությունով ամեն ինչով բացահայտված է, սրան էլ կալանավորեցին։ Գործում ներգրավված են և վարչապետը, և Նավասարդ Կճոյանը, և Ամերիա Բանկի տերերը։ Պահանջում եմ, որ այս գործով հարցաքնվեն և առերեսում լինի նաև նրանց հետ, ու ես գնալու եմ մինչև վերջ, նշում է Հայրապետյանը։ Իլուրի խմբագրականում կարդում ենք. Ռուսամոլ հայ մտավորականի և գործչի տիպը հայտնի է և բավականին նկարագրված։ Այսօր մեր աչքի առաջ ձևավորվում է սրան հայելային հակադիր արևմտամոլ տիպը, քանի որ երկուսի կաղապարը նույնն է և տարբեր են միայն, այսպես ասած, պլյուսն ու մինուսը, ապա պատահական չէ, որ արևմտամոլ տիպի վառ ներկայացուցիչների մի մասը նախկին ռուսամոլ է կամ առնվազն ռուսերեն մտածող, այնտեղ, որտեղ ռուսամոլի համար պլյուսն է, արևմտամոլի համար մինուսն է։ Հանուն անկախության պայքարը նա չգիտես ինչու նույնացնում է արևմտամետ դիրքորոշման հետ։ Չնայած ի տարբերություն ռուսամոլի, արևմտամոլի օրակարգում ավելի շատ տեղ են զբաղեցնում ներքին հարցերը, հասարակության նիրապես հուզող խնդիրները, սակայն նա հակված է մեծամիտ էլիտիստական դիրք գրավել հայաստանցիների մեծ մասի նկատմամբ, որոնց համարում է քյարթ, չհասկացող, իսկ հիստերիկ նոպայի պահերին նույնիսկ ստրուկ, քանի որ նրանց օրակարգում գոյություն չունի հակառուսական պայքար կամ հայաստանի անդամակցում Եվրամիության։ 2013-ին Հայաստանը դատարկվեց ևս երկու քաղաքով, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը մանրամասնելով ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2013-ին Հայաստանը լքել է 33,230 քաղաքացի կամ այնքան մարդ, որքան բնակվում է Արարատ և Վեդի քաղաքներում միասին վերցված։ Վիճակագրական տվյալներից երևում է, որ Հայաստանը լքողների զգալի մասն օգտվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտից, որն ավելի էժան է օդայինից։ Պարզ ասած, անցած տարի Հայաստանը լքել են հիմնականում ցածր եկամուտներ ունեցող քաղաքացիները։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի եթերը, մեր հաջորդ հեռարձակումը 16:00-ին։ Ուղիղ ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։